Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Alexander Bergan, og jeg journalist I bladene Jakt og Villmarksliv og redaksjonssjef I bladet Alpenfiske. Det nærmer seg høst, og for mange det den fineste tiden å gå I fjellet. Vi kjenner det på lukta, og det nå fargene virkelig kommer frem I fjellheimen. Noen av oss bruker den tiden året på å jakte elg og annet hjortevilt, mens andre høster blåbær og molte, og andre igjen, de tar med seg fuglehundene og hagla og stikker på rypejakt. Og blant de finner vi Ingvar Rødsjø. Han har vunnet NM I høyfjell for stående fuglehund 10 ganger og fått prisen for årets jakthund 3 ganger. Og du, Ingvar, du gleder deg til å ta fatt på jakta.
Ja, det et høydepunkt årlig, det med jakta. Så det klart... Vi startet tidlig på året og gleder oss på høsten, som et eventyr I så måte.
Ja, hvorfor jakter man egentlig rype?
Ja, si det du. Rypa jo ikke det største matviltet vi kan sikte oss inn på. Men jeg driver jo den form for jakt også. Det at det betyr mer for... Innholdet I fryseren, både elg og hjort, og ikke minst rådyr jo på repertoaret. Men rypejakta, hun har jo en tradisjon med seg som en jaktform som litt eksklusiv, kaller jeg det. Og ja, det var ikke værmannsen som hadde hverken råd eller anledning til å jakte rype I tidligere tider.
Ja, for det var det anses for å være en litt sånn finere sportsjakt, kan man si, eller jaktsport.
Ja, altså vi som har vokst opp på landsbygda, som meg da, så hørte vi om de gutta som kom fra byen og finere strøk, ja, som fikk avtaler med grunnere og Det klart, de la sikkert igjen noe goder for å få bruke fjellet og ressursene der, men det var ikke for Per og Paul. Men heldigvis var den tida akkurat over når jeg startet oppveksten og interessen for det her da.
Ja, for du har da jakta rype siden du var ung gutt?
Ja da, den første hagla mi fikk jeg nok I 13-14 års alderen. Og far min var jo ihuga rypejeger og storvittjeger og for så vidt. Men han jakta mer for å brødfø familien.
Når man skal jakte rype, så det kanskje ikke essensielt, men de fleste bruker vel fuglehunder I fjellet?
Ja, I hvert fall I nyere tid så det flestene som har med seg en følgesvenn gjennom fuglehund når de går på rypejakt.
Og da har jeg lyst til å spørre det litt runde spørsmålet. Hvordan skal en god fuglehund være?
Ja, si det du. Det jo veldig greit at hun nå forberedt for den oppgaven som ligger foran da. Det ikke bare å kjøpe seg en fuglehund og tro at alt ligger til rette for at det skal bli herligheter. I tillegg til å jakte med hundene, så har jeg jo en basille i blodet med å konkurrere med dem.
Ja,
okay. Og da spiller det jo mye på regelverk og hva hunden har lov til å foreta seg, ikke minst for sikkerheten for den selv i situasjonene. Altså en hund, fuglehund som er skolert for oppgaven, han skal forholde seg rolig når fuglen går på vingene og når skuddet går fra børsa. Dukker det plutselig opp noen flagrende ører og et hode i sikte når du trykker av på rypa, og det er hund, så er det klart at da er det kanskje siste turen for den, da.
Nettopp. Er det, men altså, hvis man da skal gå til innkjøp av en fuglehund, nå har vi jo litt ulike fuglehunder å velge mellom også. Kan vi gå kjapt gjennom hvilke fuglehunder vi som er vanligst i Norge?
Nå skal ikke jeg utgi meg hverken for å være rasefantast eller noe annet, men vi har jo 7 raser som konkurrerer jevnt på høyfjell når det gjelder i Norge. Og vi har jo setterasene, vi har jo forsterasene, vi har jo brettongen, og vi har pointer. Altså, det er jo flere ulike raser her. For min del så ble det jo engelsetteren som ja, av naturlige årsaker, kanskje i starten, for det var jo det som var den hunden som var mest vanlig ut på landsbygda, i hvert fall, å oppleve. Det var jo en fuglehund på annenhver gård i min oppvekst. Og da ble nå det den hunden som ble min egen også, når jeg skulle velge rase.
Og du har hatt da en del engelsetter oppover opp gjennom tiden?
Ja, jeg har ikke det eksakte antallet på tunga nå, men nærmere 20 eller 15 er det nok gjennom et langt liv med fuglehund. Startet jo med første hund først på 70-tallet.
Ja, og disse engelsk, altså disse hundene har vært godt premiert, jeg har skjønt, og de har fått det mye.
Ja, altså, jeg ble tidlig med også i fuglehundklubb, og ble fascinert av det som var kravene innenfor en skolert jakthund. Og så jo tidlig fordeler og sikkerhetsmoment med å ha forholdt meg til det, da. Og det er klart, det er mange måter en fuglehund kan løse oppgaven på, men det er noen måter som er mer effektive eller andre.
Men hvis jeg skulle kjøpt meg min første fuglehund, Hva burde jeg se etter da, hvis jeg skal velge en hund fra et valpekull, eller jeg har kanskje flere valpekull og kull å velge mellom, hvordan bør jeg gå frem?
Nei, det er jo ikke fasit på det med sin første hund, men han skal være en, eller mest mulig ærlig i den prosessen, da. Og det første jeg anbefaler folk å gjøre, det er å gå i seg selv, da. Tenke over hvor gemytlig vi tofotingene er også, som skal handlere hundene her. Og noen er jo snill og, forstå meg rett, mjuk i sjela, og kanskje bør ha en lettdressert, ja, medgjørlig hund. Rasen skal jeg ikke ha nevnt, for vi har jo forskjellige nivåer innenfor alle rasene på hvordan egenskaper de bærer med seg. Men jeg ville ha gått på foreldrene til valpen,
ja,
og satt meg litt inn i både mor og farsida og se litt på hvilken type hund er det.
Så hunden må komme fra en jaktfamilie, holdt jeg på å si, altså en...
Ja, og du vet, om en skaffer seg en fuglehund, så er jo ikke den på jakt hver dag.
Nei.
Og det er et moment i å vise at familien som skaffer seg hund i dag er like opptatt som de fleste, så blir jo hunden en god del alene hjemme i huset. Da må det være hensyn å ta der til hvor balansert og rolig og grei er den linja for den oppgaven.
Mm.
Det blir litt annerledes hvis den har flere hunder, da, for da underholder de seg jo selv og lever i flokk.
Men jeg antar også at det må ha vært at stamtavla bør ha noen gode hunder i seg.
Ja, det er jo noen som tror at det går an å lage en god fuglehund av en gråstein. Men, og det sier jo alt for mange direkte til meg, og at vi kan ikke se på hva du skaffer deg, for du får dem til uansett. Men det blir totalt feil, fordi at jeg er jo litt privilegert med å være så interessert i hele miljøet og følge med utviklingen på de forskjellige linjene og de forskjellige kombinasjonene, sånn at jeg står jo sterkere den dagen jeg skal plukke neste hund. Da går jeg for det jeg har god tro på, og det som jeg vet har gener med seg som stemme i mitt øye.
Men kan du se det på valpen? At det her kommer til å bli en god hund?
Altså, i et valpekull så er det ikke like enkelt å gå inn og plukke den beste hunden om et år og to. Ja. Men jeg har en liten sånn, ja, det er ikke hemmelighet, nei. Men jeg velger meg aldri ut en valp ifra flokken før at jeg har valgt bort noen.
Ja, altså, så du går etter ut, altså,
ja. Ja, altså, ikke for at det er noe gærlig med dem, men det er noen følelser og smaken opp imot det du er på jakt etter å plukke ut her nå.
Det, men du eliminerer, rett og slett?
Ja, ja, det er et penere ord, eller å velge bort, for det er jo ikke jeg mener med det. Eliminere, det er rett i ordet. Og det er klart at er det 8 valper, og at det er 4 hannhunder og 4 tisper, så er det veldig greit å ta bort 4 av dem, for det er det kjønnet du ikke uansett skal ha av. Altså, for min del så plukker jeg oftest hannhunder, for det er jo det jeg har hatt. Og det jeg kjører på. Da tar jeg bort tispene, og så står jeg igjen med de 4 hannhundene. Og så kan jeg, ja, den har noe fargesammensetning, den har blikkuttrykk. Da begynner jeg å se på detaljer her da, og så ender jeg opp med et valg da.
Men er det en grunn til at du velger vekk tispene? Altså, er hannhunder generelt sett bedre, eller er det...
Altså, når du har valgt et kjønn, da, så er det enklest og mest lurt å ha ett og samme kjønn. Du har jo det med løpetiden og forstyrrelser opp i hverdagen din nok lel, om ikke jeg skal være med å provosere fram utfordringene for hundene også. De er noe av instinkt dem også, interessert i det motsatte kjønn i rette dagene. Det er bare helt naturlig, men jeg har vært jo forskånet mot å ha hunder som ule og holde oss våken i huset. Det har aldri skjedd.
Ja.
Så det går litt på hvordan lederskap du legger til rette i denne prosessen nå, da, etter hvert.
Ja, for det dreier seg litt sånn om grunnressuren, da, vil jeg anta.
Ja, Det jo en det jo en lang vei å gå og liksom forme en uansett en hund. Og det noen gode vaner som lurt å få på plass så tidlig som mulig i hundens liv da. Og at den vet hva nei og ja betyr. Altså at det ene er ikke lov, og det andre er lov.
Men hvordan lærer du, altså, hvordan lærer du hunden forsøk på ja og nei? Altså?
Ja, nei, så det er klart en fin måte å lære dem ja-kommandoen på da, i positiv sammenheng. Det er jo hver gang du skal sette ned matskåla, for eksempel. Så ber du hunden sette seg, og om ikke går første gangen, så hjelper du den ned på rumpa, og så holder du den litt der mens du setter ned matskåla en halvmeter foran, og så sier du ja, vær så god. Og da, når de skal ha mat flere ganger om dag, så blir det ganske mange repetisjoner ganger 365 dager i året.
Ja.
Og da har du den biten på plass, og så er det jo hvis de finner det interessant å bite i noe på bordet, ta duken og dra litt på den, og så går blomsterpottene hennes mor i gulvet, og da blir det nei.
Ja.
Det er ikke så lurt å skape dårlig stemning i heimen, ikke sant? Og da kan du reise deg opp og bruke litt kroppsspråk og samtidig.
Når du, skal man liksom, ta tak i bikkja, liksom, eller er det hvordan?
Ikke i første omgang, vil jeg si, men altså hvis de responderer på at du liksom reiser seg opp og blir stor og sterk.
Mm.
Og stemmebruken, det er jo flere nivåer på alt det her da, og du starter ikke på toppen.
Nei.
Du starter med å se hva som må til. Og når du har funnet liksom opp imot psyken på det individet, rette tonen og rette adferden, så er det bare å jobbe videre.
Ja, nettopp. Er det sånn at noen bikkjer kan være helt umulig å ha med å gjøre? Og i så fall, kan det allikevel være gode jaktbikkjer, liksom? Altså...
Det kan være minst like bra at de har både selvtillit og vilje til å motstride det du ønsker deg i starten. Så for all del, de mjukeste sjelen, de er personlig kanskje ikke direkte ut etter. For du får det med deg i hele prosessen utover når du kommer i jaktsituasjoner, og det er at de skal, og ikke minst i utstillingsringen, det skjer jo når dommeren nærmer seg, nå kikker jeg jo mest på den rasen jeg brinner for da, når en hund i utstillingsringen trekker seg for dommeren, vil ikke vise frem tenneren sin, tåler ikke at den blir kjent bak på om den har steinene på plass og sånne ting, da blir jeg litt fortenkt da. Så jeg vil ikke på det nivået med mine hundene.
Nei. Er det sånn at du snakket en gang, vi har snakket sammen tidligere, og da snakket du noe om at for å sette deg i respekt på en måte, så måtte du passe på at det var du som bestemte når de fikk mat, og når man skulle ut på tur, og at det ikke skulle være klokka, men at det skulle være du som bestemte, og ikke tiden.
Ja, det er et moment som jeg drar inn i kan du si, tilvenninga på en ny hund, og likens på de eldre hundene også, at vi ikke blir for steril på dere med at klokka 10 på formiddagen må han ut og gå tur, klokka 2 skal han ha en ny tur, klokka 4:55 skal han ha maten sin. Hvis du legger opp et løp sånn som det der, så får du fort en mase til hund.
Ja.
Det beste er at, du vet, det er jo vilde dyr i utgangspunktet her, og det er jo ikke sikkert at de klarer å fange maten sin akkurat rette klokkslettet hver dag. Det bare vi som har muligheten til å skjemme dem bort.
Ja,
så å variere tidspunktet for fôring, det en fin måte for å holde roa og liksom balansen I hundene dine på uten at de selv vet akkurat når det skal skje da.
Mm.
Så gjerne spille på en par timer her innenfor et klokkerslett.
Riktig. Ok, så du har, vi har nå skaffet oss hund, og vi har gitt den en grunnressur. Og så skal jo disse her bli gode jegere I fjellet. Hva veien videre da? Når tar man dem ut I, med, når tar man dem med på fjellet og ut I skogen?
Det instinktet skal jo ligge der I individet. Altså mm. jaktinstinktet, standinstinktet, og så videre. Det er noe som bør ligge I en tråd gjennom en hund. Men instinktet trenger ikke å utvikle seg like fort på hver enkelt individet.
Nei.
Så det går ikke an å fremskinne jaktlysten, for eksempel. Men har du en ung hund som allerede I 8-10 måneders alderen har skjønt litt av oppgaven, så fremskynder du ferdig hund også med å gi inn flere turer og flere muligheter. Da. Kanskje vet du hvor... det lettest å finne det vi leter etter.
Mm.
Vet du av et rypekull, så kan det være lurt å gå innom det området for å se om vi klarer å finne det på neste tur, og ja, høste erfaring så tidlig som mulig.
Men bør man begynne med det allerede når det små valper, eller det en grense man bør liksom...
Jeg mener ikke at vi skal være for ivrig og for tidlig på banen med hensyn til dette, for utviklingen skjer om de ikke så ofte på tur. Også. Det en annen sak med her oppbyggingen til en hund, det jo det at de vokser jo, I hvert fall de med året, og utvikler seg videre etter det også. Men de, det jo en hund som på tur til å få en størrelse, så ikke noe lurt å halvbelaste dem for tidlig. Det skal jo utvikle seg både skjelettet, og det skal jo sette seg en muskulatur I dere her dyrene, og bruk sunn fornuft.
Men kan det være lurt å ta dem opp I fjellet og gjøre dem fjellvant før de blir jaktvant?
Ja, absolutt. De tar ikke av gårde de første turene uansett. Nei. Så vi har jo en på 5 måneder nå per I dag. Og den, når vi går på fisketur og sånn, så får den jo surre rundt fotene på oss. Og etter hvert som tida går nå, så bygger den jo opp en evne til å bevege seg, ikke minst I lyngen og terrenget.
Mm.
Og når... rypetakseringen starter, så kan den jo få være med å gå I band og se voksne hunder som gjør jobben på seg mest mulig I forhold til boka.
Ja.
Det kan jo skje glippa der også.
Men det sånn, for dette her ligger jo latent I vikja, det at den skal søke og sånt, instinktivt. Eller må man faktisk lære nok I det?
Nei, altså, det meste ligger der som en basis. Det stor variasjon fra hund til hund, hvor effektivt de avsøker og bruker mulighetene på å finne bytte på. Og det våpnet de stiller med, det jo nasen. Og så det jo... hodet som skal være med å bestemme hvor de skal legge opp det her løpet sitt, for de starter jo I stor fart. Mm. Det jo I galoppen de avsøker terrenget en vulvind. Går den og tripper, så får den ikke være med noe lenge på en prøve, I hvert fall da det for lite intensitet, som vi ser.
Den skal være ivrig.
De kan gå med stor intensitet, høy hodeføring ønskelig, for de har vind å forholde seg til mot natten. Og det veldig viktig når de ut på siden og vender riktig på vind. At de legger seg på vind og ikke slipper seg fra. For da blir det en sånn populært kalt kuvending som ineffektiv. Da mister de fremdrift. Så det viktig at de ligger på vind og samtidig følger med at de har kontakten med eieren og føreren.
Men dette ting som, som ligger der?
Eller det ja, det mer og mindre. Ja, mer og mindre.
Det, men det jo noen kommandoer og sånt man gjør for å også få det til å fungere?
Det beste er at dette her ordner seg uten at du blander deg. Fordi at hvis du skal liksom mene at nå er en langt nok ut på siden, så skal du plystre og olje og rope, så tar du konsentrasjon av hånd. Så stikk hendene i lomma, hold kjeft og se hvor lett de heller høster på det de selv feiler på.
Så det ikke noe, sånn, du... ikke noe sånn at du vifter med hendene og sier at i den retningen skal du søke eller...
Nei, heldigvis så står det i jaktprøvereglene at vi skal føre hundene våre mest mulig stillferdig. Det er lov til å melde seg på hvis de er på tur over en kant, og at vi får beskjed om å endre marsjretning fra dommerne og sånn, ikke sant? Så er det lov til å gi signal på hunden sin, sånn at den følger med hvor vi har valgt å gå hen. Men... det skal ikke være skriking og olling og vifting hit og dit. Da blir hundene opptatt av deg og ikke til oppgaven sin.
Nettopp.
Og det er bortkastet tid.
Men når hunden da er klar, og du tar den med på sin første jakt, altså hvordan skal den... hvordan er det ultimate oppførselen altså, til hunden da?
Ja, det som jeg håper de fleste har fått bekreftet når de tar med på jakt, da, det er jo det at standinstinktet har utviklet seg så mye at når de kjenner lukta og nærmer seg bytte på rette avstand, at de da stopper og fester en såkalt stand. Da. Og den bør de holde til at jegeren er på jaktbart hold, eller til at de får beskjed om at fuglen skal bringes for skudd. For det fine med å ha samspillet med en hund, det er jo at for det første så er det mer humant eller å gå på støkkjakt. Jeg snakker av erfaring, så jeg kan ta meg selv med i den kabalen.
På hvilken måte da?
Nei, altså mer humant på det viset at det er jo fluktskyting når vi snakker om rypejakt. Og når fuglene går til vingene, og hvis det er et kull, så er det viktig å ikke være kan jeg si, så grådig at den skal felle flere i en oppflukt med å skjøte i dungen. Det er ikke noe pent. Jakter du med hund, og du får den til å presentere fuglen, så er det ofte at den går på en bestemt den, som en kjenner på nasen. Og da er det den som løfter seg fra bakken og slipper seg ut gjerne på siden. Og så har du det rene, fine bildet. Og hvis du er uheldig og tar en ving da, som skjer alltid på rypejakt, gjennom en dag eller en sesong i hvert fall, for det er av erfaring det også. Så har de fotene i behold når de detter i pakken, da, så springer de og gjemmer seg. Da søker de borti steiner og kratt og vegetasjon som kan være håpløs for oss tofotingene å finne.
Men bikkja derimot?
Bikkja har trent på dette med apport, og den har... den foter dem, og i aller fleste tilfellene så blir de funnet og bringt tilbake til jegeren humant og effektivt. Og i dag så har jeg heller ikke forståelse for at støkkjegeren skal ha fortrinnsrett, både på å få starte tidligere på enkelte terreng med å jakte, kontra den med hund, for det at det styres jo gjennom bag limit, altså uttak, x antall fugler per dag, per jeger, og totalkvote for året og sånne ting. Så vi plukker med flere, eller mindre fugler fra fjellet når vi jakter med hund, eller dem som går uten, for de finner ikke kvoten sin etter de situasjonene jeg snakker om like effektivt.
Skal vi se, hva tenker du, hvilke feil er det fuglen gjør oftest? Hvis man, altså, hvor syndes det mest, kan du si?
Ja, jeg har jo gått og kikket på andres hunder, både når jeg dømmer på jaktprøve, og likens når jeg går og kikker på som deltaker, og det er jo en god del individ som ikke har dere instinktet helt med seg med vindbruk, blant annet. Det største feilen de fleste hundene gjør i dag, det at de er for dårlige til å utnytte terrenget, biotopen og vindbruken for å bli effektiv.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Og det skal ligge der. Det skal ligge der av natur. Det kan sikkert gå an å påvirke sånne feil vendinger på vind med å møte dem og prøve å sende dem på igjen, så at de etter hvert skjønner at de bør ha dere i tankene selv. Men det ikke noe du skal være nødt til å gå og passe på gjennom hele hundens liv.
Er det... Altså, man hører jo ofte om skuddredde hunder og sånne knallapportører, som det kalles. Er det mulig å få en skuddredd hund til å fungere normalt igjen? Og hvordan ligger de skuddredde? Det kanskje enda mer interessant.
Altså, jeg tror nok det vi eierne som er hovedårsaken til at en hund kan bli skeptisk på skudd. Jeg har jo både opplevd og erfart at flere hundeeiere tar med seg hund i bilen, la han ligge utenfor lerduebanen den kvelden de er på lerdueskjøting for at den skal vende seg på smell. Og det blir så dumt for meg at jeg tør ikke å se meg. Altså, det er ikke naturlig for hunden å bli stengt inn i en bil og bli dundret rundt med masse smeller, vet du, på en sånn skytebane. For da har han ikke noe av instinktet med seg på den turen, han er at han ligger og har det ubekvemt inn i en bil. Så rådet mitt, det er at du tar med deg en startrevolver. Den finnes jo i flere dimensjoner, altså 6 mm, 9 mm. Og alltid pass på at det er i en fuglesituasjon du fyrer det første skuddet. For da virker det på meg som de ikke hører det heller. Og da blir det en del av det naturlige ritualet. Skal det lette full, så skal det jo smelle. Og da er ikke det noe problem. Men hvis du får en hund som er skeptisk, da har du en vei å gå før at du har fått dere der til å bli bra igjen.
Og disse knallrapportørene, hva en knallrapportør?
Jo, det jo en hund som går i oppflukten og skuddet. Da vet han at det sjans for at bytte går i bakken. Vi har jo det med knallrapportøren, da starter den i den fasen der. Men så har vi dem som klarer å holde seg på rumpa til at bytte dette i bakken. Da blir det fort en fallrapportør hvis den tar det. Og ingen av de to måtene der er akseptabel for hund å foreta seg når vi er i de voksne klasser på jaktprøve.
Så hvordan skal hunden oppføre seg når skuddet går?
Det er kort sagt, han skal være rolig i oppflukt og skudd. Han skal bringe fuglen for skudd på kommando. Eller når du er kommet så nært den at her er det bare å kjøre på. Men helst på med å få en kommando, og så skal han være rolig når du hjelper han med å si sitt, så skal han være rolig. Og så skal han være rolig til at han får beskjed om å bringe byttet tilbake til sekken. Og det er klart at mange opplever jo at dere der er en vanskelig sak å forholde seg til. Men det som er viktig for oss jegerne, det er at vi slipper, eller legger fra oss børsa med sekken og går fram og viser at her er ikke lov. Legger igjen bytte der det da til bakken om en har fått det i kjeften allerede, og så tar vi hunden tilbake til sekken, og så tar vi en prat der. Og løse opp litt i den misnøyen som alltid blir en sånn sak. Og så er mitt råd at så kan de få lov til å apportere. Altså, den fuglen som de prøvde å ta før kommandoen kom, den får de hente etterpå. Jeg har god erfaring med det.
Så rett og slett litt oppdragelse sånn,
ja,
i felten?
Ja, og så løs opp det like fort som du har korrigert, fordi at om du går sur på en hund i 2 dager, så skjønner de ikke bære av det.
Nei,
da er det null verdt å liksom ta den avgjørelsen der på det viset.
Hva om du har en hun som du føler at søker litt for kort. Er det en måte å utvikle, eller altså utvide søket på?
Du kan jo foreta deg en ting som hjelper til litt, men det er ikke alltid like enkelt å bygge på. Men et lite tips da, det kan være at pass på å gå rolig selv. Stå mest mulig i ro, la hunden få tida på å opparbeide det formatet og det søket du ønsker på. Men ingen vits i å springe den ut og prøve å jage den ut, da knytter du den enda mer til det.
Okay.
Så enkelt kan det sies.
Og hva om hunden søker for vidt, at vi ikke har noe kontroll med den?
Det kan jo være en utfordring, ja. Da er det viktig at du ikke starter liksom ettersøket for tidlig. Har du overskudd av tålmodighet, så kan du godt sette deg ned der at hunden forsvant og kokte kaffe.
Ok.
Men det er lettere sagt det er gjort hvis du er på jakt, da.
Men da går du også glipp av de rypene den eventuelt skulle finne, 2 kilometer.
Ja, men det er lurt å spandere noen situasjoner på at den selv bør finne ut at oi, hvis jeg skal være med på den moro her, så må den være sammen med deg.
Ja.
Så ikke gå etter den, men gå ifra den. Eller sette den ned og vent.
Har du opplevd å ha engelsksettere eller fuglehunder da, som ikke har vært bra i utgangspunktet, men som du har klart å gjøre til gode jegere?
Enhver hund er et individ, og en diamant, den må alltid slipes. Så det kjente saker det vi berører nå, ja, men hvor mye jeg skal røpe I forhold til hvor jeg har kjempet med dem, det har jeg vel egentlig ikke noe enkelt svar på. Men det veldig viktig å lese hunden, at du, og ikke tenke vanskelig og komplisert. Du må liksom prøve å sette deg I en vittug situasjon her og være den som styrer løpet da.
Er det andre problemer som kan oppstå med en hund som ikke vi har vært innom her nå?
Det jo de fleste som sliter I ritualet da. Det jo dem som står hjelpesløst, det dem som har hunder som blir forsiktige og nekter å reise fugl. Altså at de ikke vil gå fram og bringe en forskudd.
Okay.
Det har dukket opp en form for respekt her, eller at de har den med seg genetisk. Der det jo sikkert både flere syn og mange syn på hva årsaken, men personlig så tror jeg at vi har en del linjer, I hvert fall på engelsetter, som har det litt med seg. Og de må behandles som glass, kanskje, og ikke sikkert det hjelper heller.
Men det noe, du sa det hadde dukket opp, det noe du har sett mer til nå enn tidligere?
Det jo noe som har gått igjen gjennom alle tider, egentlig det med forsiktig på reisen. Og når jeg startet opp med det først på 70-tallet, så jeg gamle guttene var hjulbent og snart jo borti litt med kneet når de skulle få sendt på hunden sin fram på vippeoppfølgeren. I dag så heldigvis dommerstand I en mer våken posisjon når de dømmer, og nå har jo her vært en sport som utøves av folk fra alle samfunnslag. Tidligere så var det de samme folkene som kjøpte opp jaktterrengene og leide dem ut på bygden som startet på prøve. Det var ikke mange som hadde råd til å fære sånn I helgen som de hadde.
Nei.
Så de var kanskje litt mer gutteklubben grei, spør du meg.
Vi kan jo snakke litt grann om disse jaktprøvene. Også, det jo forskjellige typer jaktprøver, ikke det?
Ja, vi har flere former på... For å ta høyfjellsprøvene, da, så det jo på høst, og det på vinter. Så har vi jaktprøver som foregår på skog. Da det kun en og en hund som slippes på høyfjellsprøvene, så slippes det parvis. Altså, der har du alltid en konkurrent å forholde deg til.
Hva grunnen til det?
Jo, altså, det flere ting som skal testes da på hunden, ikke minst det med kan du si, selvstendighet. Altså, at hundene søker uavhengig av makker. Altså at de to hundene som krysser frem I terrenget her uten å bry seg om hverandre, det ønskelig. Og så har du en måte, når det to, så får du testet viltfinnerevne. Altså hvor flink hver enkelt hund til å finne bytte.
Altså da, det kan man bare finne ut via målet mot den andre.
Ja, da får du bevisst at hvis samme hund finner fugl mot forskjellige makker, så en plutselig opp på en indeks, det jo databasert alt som går på egenskaper I dag, så da det plutselig en hund som utmerker seg som en bedre viltfinner eller gjennomsnittet, eller de fleste konkurrentene. Og det klart at på skogen så slippes det en og en. Der får du ikke målt viltfinnerevne. Og ikke får du testet kan du si selvstendigheten opp imot makker. Der går de og har skogen for seg selv, hver enkelt hånd. Så det ikke samme prestasjon, spør du meg, å få en første premie på skogen som å få den på Høyfjell i konkurranse med andre hunder.
Og der har du 10 NM-seire.
Ja, jeg har jo sikkert vært heldigere eller mange, men det som jeg sier er at jeg liker gjerne å være blant den gruppen som har flaks oftere eller at jeg har uflaks. Så, men om det blir hundene som må bli beskyldt for å ha flaks, så synes jeg det er kjempefint å være eier av hundene som har flaks, og ikke dem som bare har uflaks.
Det er klart det.
Så for å fleipe litt rundt det der, så kan jeg ordlegge meg sånn som jeg gjorde nå, men det er klart...
Det er ikke flaks.
Det nei, det kan ikke være bare det da. Og det, men jeg har vært ego på linja mi, og så jeg... avhørsmessig så har jeg en liten innavhørsgrad på hver hund utover.
Mm. Og, som er innenfor da
ja, ja.
Tålig grense.
Ja, ja. Det, spør du meg så er det i hvert fall ikke å diskutere heller, fordi at du må være enda ærligere på hva du holder på med når du linjavler, fordi at da får du også forsterket det du ikke bør ha med deg.
Mm.
Og enten blir du tatt med buksene, eller så går det bra.
Ja.
Og for min del så har jeg vært heldig, og det har gått bra.
Men er det, hva er viktigst for deg? Er det jakta, eller er det prøvene?
Hvis jeg skulle gjort valget, så har jeg vært jeger.
Ja.
Men den beste jaktprøvehund er også den beste jakthund.
Ja.
Altså... Jeg har jo sagt det tidligere i intervjuet her nå, at ikke minst det med sikkerhet da, altså at vi får det her til å gå på et rituale der at du ikke risikerer å skyte hverken hund eller andre ting på grunn av at du blir forstyrret av hunden din i situasjonen. Og så har du dere som er enda viktigere, og det er også å drive human jakt. Altså at har du påskutt et vilt, så bør det ikke være noe forskjell på et hjortedyr eller rype i forhold til deres liv.
Nei.
Få det bringt fort tilbake til sekken, og på en human måte få tatt bort lidelser, i så fall det er liv igjen.
Og så er prosessen videre å lage en bedre lørdagsmiddag.
Da skal du ta omhyggelig vare på det eksklusive som rypa er, og har vært det bare mer og mer etter hvert.
Kan vi snakke litt om dette med å forberede seg til en rypejakt i fjellet? Når er det vi rypejakta begynner?
Det startet 10. september som en hoveddato.
Mm.
Så er det jo litt sånn variasjoner lokalt og rundt om. Men personlig så har jeg jakta 30 år på Finnmarka.
Mm.
Og har et hjerte nord i områdene der.
Mm.
Og der har vi startet over den tidsepoken her da, så har vi startet 15. september. Mm. Det har vært forsøk på å starte rypejakta 20. september, og det har vært 10. De fleste årene så har det vært 10. Det er jo det som er den offisielle datoen i dag.
Hva er det som gjør at man har prøvd de ulike datoene?
Nei, altså, det har jo gått litt på spesielt dere med å regulere uttak i bestand og den biten der, da. Men så er det jo en masse forskning som viser at jakta er ikke det som belaster rypebestand. Det er andre faktorer som betyr masse, masse mer. Og da snakker vi om predatorer, ikke minst hvis det går skit med klekkinger på grunn av værforholdene. Nå har vi jo hørt i senere tid at det har kommet... snø i ugunstige perioder og lagt seg blant rypekyllingene og sånn Men at de så sårbare som mange tror, det kanskje ikke sikkert.
Ja, for det var vel for noen år tilbake, så var det litt sånn kriseoverskrifter over at det var så lite rype, men jeg husker. Men det kanskje gått over igjen nå, eller var det stemtes overskriften i det hele tatt?
Nei, de påståerne der, de møter seg jo i døra dem også, når at, det går et år og to, så plutselig så koker det med rype. Ja. Og det lenge siden vi har hatt så bra rypebestand i norske fjell som vi har akkurat nå.
Ja, det to. Men når den rypa skal til pers, hvordan går man frem? Altså, la oss si, du kommer til et ukjent terreng du aldri har vært før, da. Hvordan går man frem da? Det bare å lade hagla og sende bikkja ut, eller gjør man noe forhåndsarbeid?
Altså, rypa jo en veldig interessant sak når det gjelder å ta vare på seg selv og likens forholde seg forskjellig i de forskjellige værforholdene, ikke minst. Mm. Og med erfaring så kan du gjøre deg noen valg. Skal jeg gå lavt i terrenget i dag? Skal jeg gå høyt i terrenget i dag? Er det regn og tåke, så er mange kanskje som tror at da trekker fuglen ned i skogen og legger seg under grankvisten.
Men det tilfellet?
Nei, det ikke noe fasit på det, nei. Og det som jeg tror kan nevnes her, det hvis at du har litt vinddrag og litt bevegelse i biotopen der rypa oppholder seg, så føler jeg at da ikke har samme kontrollen på bevegelsene i området. Altså hvis treene står og vajer i vind, så vil jeg heller sette bart og høyere opp i terrenget. Og da setter jeg seg gjerne på en stein og kikker på deg når du kommer og nærmer deg. Og da er jo vanskeligere å komme inn på, for å si det.
Men er det under noen forhold at den trykker hardere? Sier man trykker hardere, eller trykker bedre? Trykker
ja. Ned? Ja, trykker hardere, det er dekkende det. Ja, og trykker bedre er jo samme ord.
Trykker hardere enn andre?
På forskjellige værforhold så trykker de forskjellig. Ja. Og det er jo når sola og godværet viser seg fram at de er vanskeligast å finne, både for støkkjegeren og for hundjegeren. Altså, mange tror jo at når vi går med hund, så er det som å gå med en støvsuger i fjellet.
Ja,
det er ikke sånn det er. Heldigvis så går vi forbi sikkert langt mer fugler, eller vi klarer å gå oss borti, selv om vi går med hund, og har de beste hundene. Ja. Så ikke dermed sagt at du plukker det som er. Det er noen som har fått for seg det, men det blir jo for dumt.
Sånn er det ikke, altså.
Det er ikke sånn det er.
Nå snakker vi litt sånn i sted om hva hundene gjør feil, men er det noe jegeren kan gjøre feil når man går der ute og skal finne seg ut noe, bortsett fra å bomme, mener jeg?
Ja, hvis du brenner krutet i kroppen på 10 på dagen, lett å si, det har vært kjent i generasjoner, det at rypa er rolig midt på dagen. Hun beiter på morgenen, og hun beiter om kveldene. Og når hun legger seg i ro, da har hun lav hjertefrekvens og utgir dårligere vittring, og hun trykker bedre. Og da kan du føle at det er tomt for rype i et område du går. Og så kan du gå gjennom samme område 2 timer senere om dagen, så oi, der er den.
Så du må ta en morgensøkt og en kveldsøkt da?
Ja, ikke så dumt den,
nei.
Og legg deg opp med bålet og slapp av. Det skal ikke være hardt arbeid å gå på rypejakt, det skal være en nytelse.
Det skal være en nytelse, ja.
Det skal det. Jeg har prøvd begge det, da.
Er det noe spesielt sånn innen jaktetikk og sånt man bør huske på, som som være ekstra på passet på når det kommer til rypejakt da?
Ja, altså vi har vært litt inn på det tidligere dere med hundjakt, ikke hundjakt, men la meg heller vinkle uansett hvor måte du jakter på, så ha i tankene at på forhold der at fuglen går på litt lengre hold, så ta ned børsa og vent til at du kommer deg nærmere dem, sånn at du ikke driver å stenge vei og lage skarskyting og dårlig moral rundt deg på fjellet når du går på rypejakt. Det fortjener ikke de fine fuglene.
Hvordan, sånn helt til slutt, hvordan tenker du at rypejakta blir I år? Det ikke lenge til vi skal utjakte?
Nei, jeg føler på kroppen at vi har hatt en fin forsommer, og vi har hatt, og det tror jeg kanskje litt generelt, selv om det var noe snø som var uønsket I visse fjellpartier her, sånn midtsommers og litt utover, så tror jeg vi går et rimelig godt rypeår I møte I 2020.
Det flott. Det noe mer du sitter med på hjertet?
Nei, jeg vil bare ønske alle med interessen en fin høst og en god jakt og nyte det for det er verdt.
Det høres bra, så da burde du være godt rustet for rypene I fjellheimen. Da det bare å ønske skytjakt.
Takk for det.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.